Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'a Avrupa Birliği'nin koronavirüs pandemiyasına karşı görüşen devletlere niyetlenen mali himayeti berilmez. Türkmen resmileri COVID-19 sebeple suyul dasarı yurtta okuva ve haç ziyaretine rahatların güvürülmeyecektiğini duyduruyorlar. Dünyada virusun yayramağının önünü almak maksadı bilen sosyal ağırlık boyunca geçirilen çağrıların ve vaazların arasında Türkmen futbolçuları yurdun futbol çempionatının başladılmağını kovu karşılayandıklarını aydarlar. Şeyle de Türkiye'de onurca Türkmenistanlı'nın izine dolanıp bilmeyen pırsadı, Penşende gün İstanbul'a Türkmen hava yollarının yük uçarı kondu, ama onun gelmeğinin sebepleri aydın değil. Türkmenistan'da entegim resmi derecede virüsü yolluğun yeki yağday hatava alınmadı. Avrupa Topar Himayeti Avrupa Birliği hizmettaş devletlerinin koronavirüs pandemiyasına karşı alıp barayan tağırlarına yardım etmek maksadı bilen 8 aprelde 20 milyard euroluk Avrupa Topar'a adlı mali himayet paketini başlattı. Avrupa Birliği'nin web saytında bu himayetin virüsü karşı durmaktaki en azın devletleri verilecektiği, şeyle de bunun sağlık krizisine ve yüze çıkan gümanitar zorluklara kısaklı çare görmek, sağlık, su ve sanitariye ulgumlarını berkitmek, sol vaada yüze çıkan satçal ve iktisadi yağdayları pesetmek için niyetlenendiği aydılar. Himayetin çaklarında Merkezi Azya sebitindeki Kırgızistan'a 36 milyon euro, Tacikistan'a 48 milyon euro ve Özbekistan'a 36 milyon euro mali himayet verilir. Türkmenistan'ın ve Kazakistan'ın ortadan yukarı girdecili yurtlar hükmünde kesitlenendiği ve onların kömeği mertes devletlerin hatarına girmeyendiği sebeple bu yurtları Avrupa Toparı paketinin çayaklarında himayet göz önünde tutulmadı deyip Türkmen hükümetine yakınlık bilen tanılan Arient internet neşeri mağlumat verdi. Bu ağırlıkta Birleşen Statlar bütün dünya sağlık kurumasını tülük etmeğine vaxtlayın toxtadan bolsa da, ol dünyada koronavirüsü karşı görülen tağallaların çayında yurtlara himayet vermeğine devam ettiriyor. Su ayın başında Amerika'nın Türkmenistan'a COVID-19'dan korunma için medizini kümüge görünüşünde 920 milyon kovrak doları çıkarandığı haber verilipti. Dasar yurt okuvları ve hac ziyareti. Bu ağırlıkta Türkmen resmileri suyul oku ve hac ziyareti için rahatların yurdun dasına çıkarılmayacaklığını duyduruyorlar. Levav'ın merkezi Türkmen Ava şehrinin bilim bölümlerinde geçirilen yığınaklarda pandemiye sebeple suyul Türkmen yaşlarının dasar yurt okuvcalarına gitmeğine ruhsat verilmeyecektiği belirliler. Azatlığın Levap'taki haberçasının mağlumatına göre, geçen cuma namazında Ramazan ayının devamında mescitlerde ağız açarların verilecektiği ve tarava namazlarının hem okulacaktığı varada gurrun ediliptir. Ema mescitlerin ehlisinde antiseptik il arasalayıcı teriştelerinin ve aksaliyinin hem bolmağı talep ediliptir. Levap velayetinin dini işareleri bu yıl hükümet tarafından hac ziyaretine hem hiç kimin uğradılmayacaktığını, ama bu yıl Novot yetenlerin sanavundaki adamların 2021 yılda iyi verilecektiğini aydıptırlar. Türkmenistan sağdının yurdu diyerler. Dünya boyunca koronavirüsün yayramağını önüne almakta sosyal ağırlığın mühimdiği varadaki edilen vaazların arasında Türkmen futbolçuları yurdun futbol çempionatının sükepte sonu tazeden başladılmağını saatlikli haber hükmünde karşıladılar. Yatsatsak geçen ay Türkmenistan'ın Futbol Federasyası Yukarı Liga futbol kluplarının arasındaki futbol boyunca Türkmenistan'ın çempionatının vaxtlayınca sonu süyüşörlendiğini ıglan edipti. Federasyonun sebebini düşündürmese de, sol pırsat Türkmen hükümetine yakın Türkmen Partal neşeri, Türkmenistan koronavirüsün girmeğinin önünü almak boyunca çağrıları güçlendiriyor. Adlı makalasında bu adımın bütün dünya sağlık kurumasının rekomendasyalar esasında edilendiğini belli etti. Emma soňu bilen federasiýa çempionatyň 19 apreldän dowam etdirilýändigini aýtdy. Dünýäniň en çeme döwletinde köpçülükleýin sultany sport şäherleriniň ýatyrylan pursady türkmen futbolçulary çempionatyň täzeden başladylmagyny uly üstünlük hökümünde häsiýetlendirdiler. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň web saýtynda Özbegistanyň Super Ligasynda oýnaýan türkmen futbolçularynyň çykyşlary ýerleşdirildi. Masal toporunyň oýunçusy Didar Durdyýew futbol Bol boyunca milli çempionatımızın devam ettirilmeği Türkmenistan sağdırlığının ve ruhu belentliğinin yurdudur. Dilen sığarın kanunun layıklığını yine bir yedek suvud etti. Bu bizim hem mevzu için saatlikli havar deyip öne sürdü. Mundanın bütün dünya sağlık günü münasebetli hem yurtta münlörçü adamın katnaşmağında köpçülüklüğün spor çayarlar geçirilipti. Türkmen häkimetleri dünýäniň tas ähli döwletinde hasaba alınan we bu virusy ýolgunlaryň sanynyň 2 milliondan aşan wagty häzirki güne çelini ýurtda virusyň ýüze çykarylmandygyny aýdyp gelýärler. Muňa garamazdan wilayetleriň arasynda gatnaw we Aşgabatda giriş çykyş çäklendirildi. Şeýlede polisiýanyň virus barada gurrun edýänleri ýygnaýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Bu aýrylykda halkara habar serwisleri prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň virusyň ýaýramagynyň öňüne almak boýunça geçirilmeli çäreler, sultanda ýüzär tutetmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini eýermek baradaky görkezmelerini, şeýlede onuň şu aýyň başyny çilini koronavirus sözüni agdamakdan gaça durandygyny ünsi çekip makalalary çap edýärler. Türkmen hava yollarının yük uçarı İstanbul'a gondi. Pandemiyanın fonunda daşarı yurtlarda sultanda Türkiye'de galın Türkmenistan'a dolanmak isteyen Türkmen raayetlerinin, Türkmen vekillerinin özlerine hiç gili kömek etmeyendigi vardaki neagilelikli çıkışlarının arasında 16. aprelde İstanbul'a Türkmen hava yollarını değişli Ilyushin kısımlı yük uçarı gelip gondi. 15 aprelde Aşgabatdan uğralan Türkmen uçurunun gatnawyny Flight Radar 24 web saytından izirlese bolýar. Emma onuň Türkiýeden dolanmak isleýän Türkmen raýatlaryny çykarmak maksady bilen gelip gelmeýändigini anyklamak başartmady. Ýatlatdyk geçen aý Türkmen häkimetleri Türkiýede ýasama araktan zehirlen pelak bolan 10 raýatyny izine getirmekden ýüz öwüripdi. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyar.
Gepleýär Azatlık Radyosu efirde habarlar önlüge mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň bankomatlarynda nakt ýetmezçiliginiň ýetileşmegi bilen Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň käbir ýaşaýjylary öz kartlaryna akyp puly nakdlaşdyrmagyň täze usulyny oýlap tapdylar. Ýöne munyň üçin olar öz zähmet haklarynyň 10%-ny bermeli bolýarlar. Mary şäherinde adamlar pul ýeler diýen umyt bilen ertirden akşama çenli boş bankomatlaryň öňünde garaşýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň Ahaldaky habarçysy we Bayramaldaky çeşmesi habar berýär. Käbir adamlar pulsuzlukdan haly siýadap, hususy dukanlara baryp kartlaryny akyp puly nakdlaşdyryp bermegi soraýarlar. Ýöne dukan eýeleri munyň üçin nakdlaşdyrylan pulyň 10%-ny alyp galýarlar. Ýagny olar 200 manat berseler, onuň üstünden 20 manat alyp galýarlar. Adamlar öz aýlyklaryny almak üçin pul tölemeli bolýandyklaryny aýdyp näýile bolýarlar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 17 aprelde gurrun berdi. Habarçı ilatın bu usulü saylap almağına bankomatlarda nalt pulun taptırmazlığının ve sudan nokotlarına akı terminalların işlemezliğinin sebep bolyandığını hem sözünün üstüne koştu. Pensiyonerler pensiya haklarını ayın ilkinci 5 günü çenli bücret işerleri dähmet haklarını ayın 10'u tövürü aldılar. Muğaramadan tecenlerin bir bölüğü öz aylık ve pensiya haklarını almak için şu günü çenli katnap yörler. Geçen ay aylık haklarını qanatlaştırıp bilmen qalanlar hem bar. Şun öylen olsa tecenin bir bankınakı yeke tek işlep duran bankamatta da pul utordu deyip habarçı belledi. Aydılmağına uğraş ondan son bankamadın önünde novatı duran adamlar nəyiyle bolundan son oların arasından 5-6 sani ayal arz etme üçün bankın başlığının yanına gidiyer. Ayallar bankın başlığının sekretarının yanına barıp başlığı görmek isleyendiklerini aittılar. Yönü olara başlığın nəmi diyendigi, vakanın nəhil tamamlanandığı barada hədirlikçe mağlumat yok deyip habarçı belledi. Adatlık radyosunda bu vakanın haysi bankın tecennaki şahamçasında bolunduğu barada doğru mağlumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple onu köpçülüğe məlum etmekten saklanyar. Adatlığın bayramaldakı çeşmesi hem velayetin tas əhli bankamatında nağd taptırmayandığına, adamların pulun gözlüğünde etraplardan Marı şehrine gidiyendiğini yönü olurun bu yerde hem tamalarının pucu çıkayandığını aydiyar. Hiç yerde nağd tapıp bulmayar bankamatların əhlisi boş. Etraplardakı tanışların pulun gözlüğünde ilk bayramal şehrine gelindiklerini aittılar. Yönü bu yerdeki bankamatların hiç birinde de pul yok. Sonra olur Marı şehrine gittiler yönü qıynandırıcı yeri Marı şehrindeki bankamatlarda da pul yok. Adamlar öğlenden son pul yerler diyen umut ülen boş bankamatların önünde qaraşarlar deyip gidliyinlik şertinde tökütteş olan çeşmemiz 17. aprelde gurrun verdi. Türkmenistan'da indi 3 yılı kolay vaxt veri devam ediyen nalt pul yetmezçiliği koronavirus pandemiyası bilen bağlı aladaların fonunda hasa yitileş yer. Son kaylarda yurt rahatları bankamatlarda nalt taptırmayandığı sebeple öz kartlarına akı dəhmet ve pensi haklarını kəti inçimi hep dilep naltlaştırıp bilmeyerler. Bunun bilen bir vaxtta son kaylarda Türkmen hakimiyetleri kartlarda akı pulu naltlaştırmak ve onun naht der sövdada peydalanmak düzümlerine hem tədi çeklendirmeleri girdiler. Şu ayın başında adatlığın Türkmen avatta kabarçısı kəvir bankamatlarda bir yedekte naltlaştırıp bolyan pulun möçörünün çeklendirilip günlük limitin 100-200 manada düşürülündüğünü aytdı. 8. aprelden başlap bolsa aşabatta ilatın bank kartlarına akı pullarını dine kartın açılan banklarına değişli bankamatlardan naltlaştırmağa ruhsat berliyendi haber verildi. Qalverse de Mart'ın ahirinde Türkmen hakimiyetleri Aşşavadın devlet dükkanlarında nağd dəl görünüşte edip bolyan hasaplaşık usulunu çeklendirme girdik kartlar oyuncu günlülük dine 80 manat möçöründe sövda edip bolyandığını məlum ettiler. Yönü bu vakadan bir hepte çemesi son 6. aprelde Aşşavadın ve 7. aprelde Mari'nin ençeme devlet dükkanında bank kartlarını kavul etmen bet edilendiğini adatlığın haberçileri haber verdiler. Bu haberlerin fonunda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov yurtta naqd dolanışını azaltmanın mühimliğini aytdı.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde Maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Türkmenistan'ın hakimiyetler rayetlerin mobil telefonlarını VPN üssü bilen yurdun çeğine fetiklenen saatlerden mağlumat almak ve vermek mümkünçülüklerini çeklendirmek için nobottaki basış çarelerini güçlendirdi. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki haberçisi sonki 2-3 gün veri payitahtın bazarlarına hakimiyetlerin ıkcam telefonları puluna VPN kurnamak hizmetini hüdürleyen telefon üstü hanalarına ve dükkanlara reyt geçiriyenliğini haber veriyen. Onun mağlumatlarına göre şu vaxta çenli şeyli çareler Aşgabat'ın bir Lomoy Sevda bazarına, Gülistan hem de Teke bazarına yerleşen telefon üstü hanalarına ve hizmet ediş nokotlarına geçirildi. Başı yönükü meçe ulum maşlanyar. Dükkana varıp öldükçem telefonlarına VPN kurnatmağı xayiş ediyerler deyip xabarca etdi. Onun sözlerine göre sonra kanun koruyucu idaraların işgərleri şahadat namalarını görküdüb VPN kurnayan adamı saklayarlar, dükkanı mühürleyerler. Şu vaxt için anıklanan adamların əhlisine 5 günün 15 gün içinli administrativ tutsoluk verdiler deyip xabarçıyımız aytdi. O şeyle tutsoluk için adatça bir kanun telekeçilik oyuncu ayıplama bildirilenliğini sözüne koştu. Türkmen hakimiyetlerinin VPN ustalarına karşı bağıt veren tədə görüşü, yurtta fetiklenen saytların sanığının giyinildilen vaxtına qabat geliyar. Kolayda Türkmenistan ençeme daşarı yurt saytlarını şol sanına birleşen ştatların keserlere karşı görüş ve ün alış merkezlerinin hem de devlet departamentinin web saytlarını, qalı verse de başka da bir neçe xabar çeşmelerini fetikledi. Häkimiýetleriň ýurt içinde maglumaty çäklendirmek synanşykları global koronavirus pandemiýasynyň dünýäde giňden ýaýrylmagynyň fonuna hem-de ýurtda dowam edýän azyk karytlarynyň gytçylygynyň arasyna täzeden güýçlenýär. Maglumat helýeterligini değişlip petiklemelerden sowulup geçmek isteýän raýatlar VPN hyzmatlaryna isleg bildirýärler. Goloýda türkmen nokotny ýüz neşri döwlet telewizioniýasynyň efire berilen kadrlara salgylanyp, Türkmenistanyň bir ýokary hujaýynyň studentleriniň gatnaşan halkary ulma amaly onlaýn maslahatyna Adından bir türkmen talibinin öz kompüterine Outline VPN hizmetinden peydalanan ona ünfü çekti. Azadlık radyosunun haberçisi türkmen hakimiyetlerinin VPN kurnayan adamlara karşı aşkavatlı görüyen çareleri, administrativ tutsoluğu hüküm edilen adamların tutsoluk mehlütü var adı mağlumat verdi. Eğer de tutulan adam ustahananın sevda ya da hizmet edişine kodunun eyyisi olsa, Ona bu ýagdaý gaýtalansa telekeçilik ruhsatnamasynyň mahrum edilecek diýip duýdurulyp dilhat alynýar diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä VPN gurnamakda ele salynan adam dükanyň hakyna tutma işgäri bolsa, ol 15 gün tutsak edilýär. Dükanyň eýesinden bu işin gaýtalanmajakdygy barada dilhat alynýar. Egerde VPN-leri ustahananyň ýa-da dükanyň eýesi gurnaýan bolsa, ol 5-10 gün aralygynda tutsaklykda saklanýar we olardan hem dilhat alynýar. Bu iş üçün cinayet işini hem qozgat bilyerler deyip xabarçıyma gaitdi. Qalivertide hakimiyetler saklanan adımlardan smartfonu VPN qurnumaq isteyen müştörleri varada maglumat vermegi, olorun telefon belgilerini məlim etmegi talap edip olora xizmattaşlık ödürleyer. Türkmenistan'a qararsız xabar serişçilerin Şolhan'ın Azadlık Radyosu'nun web sayti yapıq olmağını qalyar. Bular bilen bir xatarda Facebook, Twitter, YouTube yalı sosial ulgumlar, WhatsApp, Telegram yalı messengerler petikli saklanyar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Gepler Azatlyk radiosu öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler eferde habarlar günnüli bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmen hökümeti ýurdun ýollarynyň awtologlaryň tehniki ýagdaýyna, hereketine bir gödökçüligi ýola goýýanlygyna aýdýar. Emma ýollaryň, köprüleriň gözgeýini ýagdaýy, polisiýa işgärleriniň gatnaşmagyna aýdýar, alym berip faktlar hakyny gürrüň etmeýär. Türkmen Avtoyolları Agentligi Türkmenistan'ın çäklerinde hereket edýän yerli we daşary ýurt awtologlaryna GPS arkaly gödökçülük etmek planlaşdyrýar. Bu arada Vicepremier Bayramgelli Ögödow 10 aprelde geçirilen hökümet meclisinde hasabat berdi. Şonuň bilen barlykda ýurdun çäklerine we halkara gatnaşyklaryna awtolog hyzmatlaryny amala aşyrýan yerli we ýurda gelýän hem-de üstasyr geçýän daşary ýurt awtologlarynyň maglumat binýat döredler. Olara GPS encam arkaly gödökçülük ediler. Tadahanyň maglumatyna görä bu işler sanly ulgama geçmek netijesinde tapgyrlygyny esasy amala aşyrlar. Göz önünde tutulýan işleri amala aşyrmak üçin uloglar bardaky maglumatlary özünde jemleýän merkezleşdirilen maglumat binýady. Ýurda gelýän we üstasyr geçýän daşary ýurt awtologlarynyň hasabatyny ýörüden elektron awtolog karty döredler. Döwlet eýsiliginiň näkin neşir bu işleriň 2020-nji ýylyň 1-nji oktýabryna çenli amala aşyrylacakdygyny belläýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bellemegine görä ulag serişdelerine olaryň tehniki ýagdaýyna hereket edýän oruna we yerleşýän yerine gödökçülük ýola goýmak gatnaşyklaryň howpsuzlygyny we işleriň netijeliligini ýokarlandyrmagy kömek eder. Adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistan regionlarynyň etraplarynyň arasyndaky ýollary, köprüleri köplenç bolmalyty ýaly seredilmeliligi, olaryň uzak wagt bejerilmeliligi howpli ýagdaýlaryň döremegine alyp gelýär. Emma Türkmen döwlet habar gurlugy ýurdun ýollaryna bolýan köçe ýol hadiseleri barada açyk maglumat bermeýär. Bundan başka Türkmenistan'da ösyen işsizlik köp adam öz hususi avtologlarını yolovçu yük katnatmak yali işlere basurmağa mecbur etti. Hususi loglarını kire ediyenlerin arasında teknik taydan grottel avtologlar olanyanlar da sürücülük şahadatnamasını para verip alanlar da azerleyip devişli idaraların vekiller azatlık bilen anonimlik şertinde eden sökvetlerini aittiler. Netijede häkimiýetler adamlaryň hususy awtologlarda gazanç etmek mümkinçiliklerini berip çäklendirdiler. Olara agyr jerimeler salylar we arasynda garantyl, goý renkli awtologlary ulanmalyk ýaly dillen berilen görkezmeler esasynda hem uly päsgelçilik töretdiler. İkinci taraftan bu çeklendirmeler yol gözükçülük polisiyasının sürücülerden uğran uğruna paralmak, adamları kayata pulu olmadık yağdayına alıp bariyan yüklerini paylaşmağa mecbur etmek mümkünçülüklerini köpöltü deyip sinçilere ediyar. Emma täze girilecek boyoqçulukda yollaryň, köpürleriň ýagdaýyna, yol hadiselerine sebäp bolýan esas problemlere baha berilejekdigi ýa değerligi, polisiýa işgärleriniň paralmagyny azaltmak ýaly meseleler asla agdalmaýar. Resmi maglumaty görä, diňe Aşgabat awtoparkyna 1400 dolary awtobus, 445 ýeňil taksi bar. 2019-njy ýylda olar Türkmenistanyňky ýolagçylaryň 3-den birine hyzmat etdi. Ýurtda ýylata hyzmat edýän hususy awtobuslaryň, ýeňil taksilaryň we ýük maşinalarynyň sany barada ýetirli maglumat adatlygy häzirlikçe ele ýeterilýär.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynyň Hamyap etrabynda 4 ýyl bäri Taliban ýaralylary hökm sürýärdi. Etrap dolulugyna Talibanlardan ýyzyna gaýdyp alındy. Hamyap etrabynyň Taliban jeňçileri ýyzyna çekildi. Hamyap etrabynyň owullarynyň hem Taliban söwüşçilerinden paklanandygyny etrabyň häkimi injener Ahmet Azatlyk Radiosuna aýtdy. Taliban söwüşçilerinin Hamyap etrafından kaçıp gidendiklerini hakim bildirdi.
Mara şunu ertir, mükemmel ulusvali hamab hemme kariyerleri bilen hükümetin eline geldi, talipler hemme kaçıp gittiler.
Uruş sebeple hamab etrafının yaşayıcılarının belli bölüğü öz yücaylarının bozup çıkmağa mecbur kaldı. Yüzlerçe maşgala Türkmenistan'ın serhedine barbam sığındı. Jowzan welaýatynyň häkiminiň ornmasary Abdulkadir Maliýanyň aýdyşyça 3000 töweregi maşgala uruş sebäpli öl üýjaýlarynyň bijaý bolupdyrlar. Käbirleri ýedine dolanypdyr. Häzirem 500 oğlu hamyaply maşgalalar dürli yerlerde bozgun bolup ýaşaýarlar diýip ornmasar aýtdy.
Hamyapda uruş çoňu çenem 3000 pamin. Her yerlere gidenler indi bir neçede üyüne gelip 4-500 famil halem üyelerinden ayrılıp üyüne gelip bilmensöp derbidir bu bir adamlar var.
Qarqın etrafının ovalları hem cengçilerin iyiçiliginde qalyar. Bu etrafta hem talibanlara qarşı harbi operasiyanın başladılacaktığını resmiler aydiyar. Yerli yaşayıcıların birisi Muhammed geldi. Hamiyap ve Qarqın etraflarında uruşları durdurmaklarını taraflardan sorudu.
Men hem hukumeti merkezi Kabil'den hem emareti İslami'den haiş etiyon bu lekültüvallıkta uruşlarınızı durdurun. Fakir, garip, kovme, qarqın ve hamiyabı öz uğruna koyun.
Hamiyap etrafında hükümet güçlerini geçiren harbi operasiyalarında halkın yücaylarının uyran bulunduğunu Hamiyap etrafının yaşayıcısı Abdulhak Begoğlu gurun verdi.
Devlet tarafından amala aşırılan harbi ameliyatlar neticesinde halkın aramlığı elinden gitti. Yücaylar harap oldu.
Klip benderine de talibanlar iyiçilge diyardı. Bu benderin hem şu gün talibanlardan iyidine kaydıp alınandığını bildirip Afgan armiyasının metbuat vekili Muhammed Hanip Rıza'yı şeylediydi.
Kilif bandari ticareti miyani kişveri Afganistan ve Türkmenistan hasan pas az 2.5 sal ve tasarrufi neyrihai difai ve emniyeti deramad.
Klip Türkmenistan bilen Afganistan'ın arasında ticareti benderdir. 2.5 yıl beri ona talibanlar kontrollük ediyardı. Klip benderi şu gün Taliban yaralılarının arasalandı. Benderde Taliban'ın baydağı indirilip Afgan baydağı kaldırıldı deyip Rıza'yı belledi. Balx velayetinin Şordepe etrafının Türkmenistan bilen çekleşen sebtlerine de talibanlar iyiçilge diyardı. Şordepe etrafında da Afgan güçleri 3 aylap talibanlara karşı harbi operasiya geçirdi. Talibanların merkeze hesaplanan Çunkar ve Islampınca adlı yerler cengçilerden farklandı.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.